Dialoguri.
Bine vă regăsesc, dragi ascultători! Am bucuria ca în ediția de astăzi a emisiunii Dialoguri să l-am ca invitat pe domnul profesor dr. Inginer Ivan Ilarie, doctor în agronomie, profesor asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și fost profesor asociat la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară Cluj, autor a mai multor lucrări științifice de specialitate. Vă spun bun venit la Radio Renașterea, stimate domnule Ilarie, și mulțumesc că ați acceptat invitația pe care v-am lansat-o.
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și pentru frumoasa prezentare. Sunt un pui de moț care acum 57 de ani am plecat din municipiul Scărișoara, asta e după Albac, pe Valea Rieșului. Am făcut liceul la Tuda, facultatea la Cluj și iată de 53-4 de ani sunt clujan jet-beget. Dumnezeu a fost bun cu mine și sigur că am făcut doctoratul la un moment dat din ambiție și pe urmă m-am trezit că sunt profesor asociat la două universități, pe urmă am fost titular la Universitatea Tehnică o grămadă de vreme. Deci a fost un timp norocos pe scurtătură.
Norocos, numai că ați participat și ați condus, ați chiar implementat peste 20 de proiecte și contracte de cercetare în domeniul dumneavoastră de expertiză agricultura, câștigate prin competiția națională, ceea ce nu-i puțin lucru. Da. De aceea vă invit chiar de la început să vorbim despre oarecum un subiect dureros al zilelor noastre, agricultura românească.
Proiectele de cercetare sunt câștigate datorită experienței mele de manager. Deci, înainte de a începe să fac pe profesor asociat la cele două universități, am fost directorul unei firme mari cu producție de nutrițuri combinate, creștere de animale, morărit, panificație. După aceea, 12 ani, am fost director mare și director ajung la direcția agricolă. Sigur că această experiență managerială mi-a permis ca să pot gestiona mult mai bine și proiectele de cercetare. Agricultura noastră, într-adevăr, este acum într-un adevărat mare impas. Impasul se datorează faptului că noi am intrat destul de târziu în Uniunea Europeană. Din nefericire, nivelul subvențiilor din țara noastră încă nu este la nivelul celor din Uniunea Europeană, iar nivelul de tehnologizare, când am intrat noi în Uniunea Europeană, era destul de jos. Și atunci, sigur că întotdeauna am fost pe locul 2 din punct de vedere al în competiția asta a prețurilor. Și atunci, sigur că ei ne-au bătut inclusiv pe piața proprie cu prețuri mai mici, pentru că în celelalte țări subvențiile erau un pic mai mari. Discutăm de potențial extraordinar acestei țări, care poate hrăni fără absolut nicio exagerare 70-80 de milioane de oameni, și aceea este chestiunea tare dureroasă, că din păcate noi importăm încă foarte multă mâncare. Acest lucru se datorește și diferențe de subvenții pe de o parte, iar pe de altă parte aș risca să zic și îmi cer scuze multor români care probabil că se vor supăra auzind asta, și unei distrugeri făcute în vremea comunismului, o distrugere de atitudini. Atitudinea care mă doare pe mine cel mai tare este atitudinea față de muncă. Deci, la noi, dacă vrei să găsești un muncitor, acum este aproape imposibil. Din nefericire, dacă se duce dincolo, acolo lucrează de leama mazmăului sau altceva, că la noastră nu putem zice mai mult, așa, dar aici nu știe cum să se fofileze, dacă strâmbă un muncitor în orice domeniu, indiferent ce bani, ce nu, s-a ajuns la o mulțumire cu foarte puțin și mai ales cu un pic de alcool. Deci asta ar fi o chestie extrem de dureroasă și este una din cauzele faptului că nu avem încă o agricultură cum trebuie. Foarte mulți antreprenori, oameni care au pornit în agricultură, încet își reduc activitatea datorită lipsei de forță de muncă, apelându-se acum și la forță de muncă din Estul Asiei, de pe unde. Ceea ce nu este corect. De ce spun că nu este corect? Românii noștri care lucrează acum în Europa, oricum nu vor fi acceptați, asimilați ca atare, decât probabil că după 2-3 generații. Foarte mulți câștigă, de fapt, în plus față de câștigul din România, să zicem 500-1000 de euro pe lună, și nu știu dacă această diferență de bani le merită să-și părăsească țara, să-și părăsească obiceiuri, tradiții, fel de a fi, cutume, cu care ne-am născut și cu care e foarte greu să le schimbăm. Am umblat foarte mult la universitățile din Europa și sigur că am întâlnit foarte mulți români. La prima în discuție nu știau cum să se laude, vai ce bine mi este. La pasul al doilea, când veneau seara la hotel să bem o horincă de-a noastră din România sau din Ardeal, după o horincă se păca aproape să plângă, zice, domnule, nu-i bine nici aici, nu scând cu covriș în coadă, și mulți dragi ascultători nu se întorc pentru și numai pentru a nu cumva să considera că nu s-au descurcat acolo. Și atunci stau acolo și pătrimez, dar vreau să vă spun extrem de sincer, majoritatea nu sunt acasă și marea majoritate suferă că nu sunt acasă.
Da, din păcate sunt realități ceea ce a spus. Totuși, aș vrea împreună cu dumneavoastră să identificăm câteva puncte forte, să zic așa, agriculturii românești. Am identificat deja, unul a spus, un potențial deosebit pe care îl are această țară.
Potențialul pleacă de la arabil, dacă arabilul nostru este 9,1 milioane de hectare, dacă se zice pe 6 milioane cultivăm cereale, la randamentul din Uniunea Europeană 8-9 tone, vă dați seama că sunt 48 de milioane de tone, deci consumul mediu de cereale acceptat este, să zicem, de circa 400 de kilograme pe an, inclusiv cerealele pe care le mâncă pasărea și porcul pentru a avea celelalte produse, asta, sau 0,4 tone, asta ar însemna cele 80-100 de milioane. Asta ar fi potențialul. La noi, deci cum suntem binecuvântați de Dumnezeu, deci odată cu cele trei forme de relief, apoi cu o distribuție extraordinară a rețelei hidrografice. Sigur că din acest moment, să vă mai spun un lucru. Am fost vreo 4 ani jumate consilierul personal al Ministrului Agriculturii Petre Daia, căruia îi port un respect deosebit și care avea ca obiectiv dezvoltarea irigațiilor. Apa va fi un factor limitativ al producției și s-au dat drumul la niște programe extrem de serioase de irigații. Trebuie să vă spun că și în județul Cluj, în zona moldovenești Mihai Viteazul, s-au betonat, s-au făcut un canal care era pe pământ și cu pietre de apă așa, pe o porțiune de aproape 3 km s-a betonat și sperăm să obținem bani în continuare pentru a ne duce până în capăt. Acum se pot iriga de acolo, să zice, circa 1.000-1.500 de hectare, potențialul acelei zone din Moldovenești Mihai Viteazul, fostele zonă legumicului, ar fi de 5-7.000 de hectare. Acesta a fost un lucru important pornit, apoi sistemul antigrindină, apoi sigur că sprijinirea produselor deficitare, tomate, usturoi și mai departe. Acum bătaia peșterului este pe sprijinirea producției de carne și producției de lapte, care sunt în scădere. Sunt în scădere și la noi în țară și, din nefericire, și în Uniunea Europeană. Datorită unor politici poate un pic greșite, unui sprijin insuficient și uitându-se practic, vaca de lapte, intervalul dintre generații este mai mult mai mare, 4-5 ani, mai greu de refăcut după ce îl lichidezi, îl nimicești. Cum să vă spun, oricum ar fi, indiferent de trendul actual, omul nu poate trăi fără hrană, fără mâncare. La întrebarea aceea că omul trăiește să mănânce sau mănâncă ca să trăiască, încă nu s-a dat un răspuns definitiv și de aceea cred eu că cine face agricultură și cine face mâncare acum și în viitor va avea un nivel corespunzător de trai și nu va avea nicio problemă existențială. Deși acum nu suntem în cea mai bună poziție. Poziția agriculturii noastre și, în general, a celei din Uniunea Europeană este teribil de afectată de războiul din Ucraina, de faptul că aceștia sărace și exportă la bani de mai mici, la prețuri mai mici, să scape de produsele agroalimentare și atunci conduc automat și la reducerea prețurilor produselor noastre. Potențialul agricol, faptul că avem școli de agricultură, ce avem Universitatea de Științe Agricole puternică, la mine, la facultate, cea mai tare specializare, sau una dintre cele mai tare este Ingineria Mecanică pentru Agricultură și Industria Alimentară, cu masterul de după ea Ingineria Biosistemelor, unde am lucrat până în acest an, Așa, deci există forță, dacă vreți, potențial și forța umană pentru a continua cum se cuvine. Poate că mai avem încă un avantaj extraordinar, faptul că agricultura noastră este mai ecologică, nu neapărat din faptul că toți au fost ecologiști, datorită prețului destul de ridicat al substanțelor chimice, și atunci recomand tuturor să consume produse românești, sunt sigur mai ecologice și mai sănătoase decât cele importate.
Iată un mesaj foarte frumos a unui fost
consilier al Ministrului Agriculturii.
Ne-ați și expus de altfel câteva din proiectele foarte bune. Apropo, proiectele merg înainte.
Da, așa este.
Proiectele merg înainte, dar totuși v-aș întreba, dacă acum ați avea frâiele agriculturii, care ar fi primele trei măsuri urgente care ar trebui luate?
Deci, una extrem de importantă ar fi sprijinirea reproducției la pasăre și porc. Noi astăzi, din nefericire, importăm pui de o zi și purcei înțărcați, inclusiv din Ungaria până în Olanda. Deci la noi scroafa nu mai poate fi montată decât un vier cu ghilimele aferente. Sau la noi nu mai putem pune clocitoare să scotem pui. Deci a doua chestiune este sprijinul continuare pe viață și pe moarte a sistemului de irigații, cum spuneam. Și al treilea ar fi sprijin în comansarea terenurilor. Terenurile încă extrem de dispersate fac ca randamentele agricole să fie mai reduse la noi. Acolo unde avem terenuri comansate, în Câmpia de Vest, în Câmpia de Sud, producțiile sunt aproape la nivelul celor din Uniunea Europeană. Acolo unde există mare divizare a terenurilor, sigur că randamentele sunt mult mai scăzute. Școala noastră de agricultură, poate că aici aș face o recomandare, pregătește prea mult oamenii pentru a fi șefii unei ferme ca pe vremuri, iar acele ferme sunt mai reduse. Deci școala noastră de agricultură ar trebui să pregătească acum niște tineri ca să fie în stare să-și facă propria afacere în domeniul agricol sau în domeniul industriei alimentare. Nu neapărat să se pregătim pe niște ferme. Fermele există, dar nu sunt foarte multe ca să se cuprindă pe toți absolvenții de Universitate de Științe Agricole.
Domnul profesor, aș vrea să mă întreb, pentru că chiar în familie am agricultori care au inițiativă, lucrează de foarte mult timp în producția de cereale. Explicați-ne tuturor de ce subvențiile la noi sunt atât de sărace.
Deci am avut norocul, sau mă rog, întâmplarea a făcut ca în 2004 să fiu directorul Direcției Agricole și am fost de câteva ori la Bruxelles alături de secretarul de stat care se ocupa atunci în mod special de negociere, că se numea Valeriu Steriu. Nivelul subvențiilor negociat de noi atunci, prin contractul de aderare, a fost cam la fel cu cel al Poloniei. Din păcate, după ce au intrat, din fericire pentru ei...
Asta era în anul?
În 2004. Anul în care s-a negociat contractul de aderare. Aderarea efectivă a fost în 2007. După ce au intrat polonezii, însă s-au așezat toți la o masă și cu o singură voce au cerut majorarea sumelor negociate inițial, pentru că într-un fel negociez când ești afară în secretariat și altfel după ce intri la masa directorială, să zicem. La noi, din nefericire, și cu maximă și mare tristețe, politicienii noștri n-au fost în stare să înțeleagă că acolo, la masa aceea, la Bruxelles, trebuie să aibă aceeași voce. Deci noi am continuat acolo politica asta internă de doi bani, spunând aia-s comuniști, aia-s de stânga, aia-s de dreapta, aia-s hoți, aia-s bandiți, aia-s anti-americani, aia-s etc. Ei, sigur că la europeni, la un moment dat, le-a convenit această chestiune și dacă tot vă cetați, lăsăm cu mâns. Așa, și am rămas cu un nivel mai scăzut. Speranța mea este ca nou Parlament European să se înțeleagă acest lucru, să înțeleagă faptul că și acolo noi nu avem altă șansă, să stimați ascultători, decât în Uniunea Europeană și în NATO. România nu are altă șansă, nici geografic, nici dintr-un punct de geopolitic, nici dintr-un punct de vedere. Însă în Uniunea Europeană sunt și acolo un hățiș de interese. Deci noi, dacă avem inteligența necesară de aici încolo, așa trebuie să ne urmărim interesele proprii și să le tragem după noi și să ne le rezolvăm în contextul acesta global. Dau un exemplu, să zicem, dacă spaniolul are un interes, așa sigur că apelează la europarlamentare, nu știu, ne sprijiniți cu asta. Și atunci noi și trebuie să spunem foarte frumos. Domnule, sigur că da, dar și noi avem următorul interes. Să mărim un pic subvențiile în agricultură. Și atunci așa se fac lucrurile, așa funcționează. Sigur, sună prozaic, sună poate neplăcut, dar așa funcționează din nefericire. Suntem oameni și nimic din ce este omenesc nu ne este străin, nici măcar mie, nici dumneavoastră.
Da, și pentru că de la Europa vin toate plusurile și minusurile în agricultură, cel puțin în ceea ce privește subvențiile, vreau să vă întreb, agricultorii români au un canal direct de a se adresa europarlamentarilor, dacă acolo este calea?
Sigur, eu aș vrea să menționez a fost ministru Petre, care avea telefonul deschis la absolut oricine. Deci, o să vă spun după emisiune o întâmplare drăguță cu un telefon din acesta și...
Dacă se poate spune, vă rog.
Este, cum să vă spun, canalul de comunicare prin Ministerul Agriculturii. Este canalul de funcționare prin parlamentar, prin europarlamentar. Este un birou al Uniunii Europene la care se poate apela și care se pot găsi, dar cine vrea să caute din două taste pe Google, poate găsi. Eu, ca și consilier al ministrului, așa, sigur că am avut o altă percepție. Să zicem că înțelepciunea este fiica experienței, doamna Mucean. Deci, având foarte multă experiență, aveam capacitatea să stau de vorbă cu fermierii din toate domeniile, și mari și mici, de toate dimensiunile, să recaptez problemele. Și sigur că, pe urmă, să vedem ce, să întreb care problemă îi deranjează, care articol din lege e bun, care e prost, care trebuie modificat, ce trebuie reglementat. Și sigur că atunci numărul de acte normative cu care rezolvai problemele lor, așa se rezolvă problemele, numai prin acte normative. Sigur, eu am mai rezolvat foarte multe și prin farme cu personal, cu sau fără ghilimele. M-a rugat domnul Daia, du-te că în satul mare este o mare plângere, o mare reclamație. Ce știu, un fermier era năpăstuit ori de Apia, ori de Ojefir și găseam întotdeauna o soluție. Vă rog eu și vă rog și domnul ministru, găsit o soluție legală, să rezolvăm. Omul muncește, omul... Și să găseau rezolvă. Și găseam o soluție întotdeauna. Deci, sunt canale de comunicare. Din păcate, există destul de multă reticență la fermier să spună rămânește ce-i doare. No, păi nu, e greu. Bă, ce te doare? Și după ce întrebi o 3-4 ori, atunci spune și îți dai seama că omul chiar are dreptate și că acolo trebuie lucrată în zona aceea de legislație. Eu sunt sigur că, dacă tu am vorbit de agricultură, aș vrea să mă adresez și consumatorilor. Carnea cea mai ecologică de la noi este carnea de oaie. Oaia noastră că stă pe pajiște naturale, mănâncă niște fâne, Ana, așa mai departe, este de departe, clar, cea mai ecologică și cea mai sănătoasă. Consumul de carne de oaie în România este aproape nesemnificativ, except, mă rog, ce am avut sărbătorile pascale și eventual toamna într-o vreme. Și atunci i-aș învăța pe toți românii să se apuce să mai consume carne de oaie. Carne de vită, de asemenea, nivel foarte scăzut de consum. Și sigur că încet, încet asta se vede, a început să crească consumul de legume, asta este un lucru bun și mai ales dacă sunt făcute în România. Repet încă o dată, toate produsele obținute în România sunt mai ecologice și mai sănătoase decât cele importate. Este aiurea să ne gândim că niște cartofi importați din Egipt ori fi mai bun decât cartofii de râșca, nu? Este... Însă multă lume, din păcate, se uită la acel ticălos de raport calitate-preț și dacă văd, e mai ieftin, nici n-arată rău. Luăm pe ăla fără să se gândească în pasul al doilea. Și atunci, dacă toți suntem în România, i-aș învăța, hai să mai încercăm să mai trăim și românește, să mai mâncăm românește și să mai cumpărăm românește.
Să mai simțim românește. Înțelepciunea este fiica experienței, spune invitatul meu de astăzi, domnul profesor, doctor inginer Ivan Ilarie. Stimați ascultători, vreau să vă întreb, pentru că vorbiți cu atâta pasiune despre agricultura. Este o legătură așa între agricultură, domeniul care excelați, și armonia în viață?
Sigur că răspunsul este categoric pozitiv, legătura este foarte mare. Nu că veșnicia s-a născut la sat, nu că tradiția noastră și românismul provine de la sat. Poate că, hai să mai vorbim, iar enervez pe ascultătorii dumneavoastră. Din păcate, industrializarea în Europa de vest s-a realizat începând din 1800. La noi, industrializarea s-a făcut practic de către comuniști după al doilea război mondial, în 1950. Deci, dovadă acestui lucru este faptul că în 1938 noi aveam cam 6,5 muncitori, deci angajați, dintre care 1% erau funcționarii statului, restul erau muncitori cu ziua sau agricultori, să le zicem. Populația rurală era categoric majoritar, peste 80%. Sigur că în vest, astăzi în agricultură lucrează, să zicem, între 5, 6, 7% maxim în agricultură. Restul sunt în industrie și servicii. Și acest lucru a început și la noi. Sigur că acum este, dacă vreți, cu mare tristețe vă spun, o golire a satelor noastre, dar lucrul acesta se întâmplă mult mai târziu față de vest, dar oricum este cumva dureros. Deci din comuna mea natală, din Scărișoara, din țara Moților, eram vreo 5.000 de fumuri, cum se zicea pe atunci, și acum cred că mai sunt vreo 1.200-1.300. Și atunci, tot discutând de ce am mai putea face, așa, împreună cu domnul Daia, am lucrat la așa numită legea muntelui, încercând să dăm niște bani în plus, niște bani pentru investiții în mici fabrici de prelucrare a laptelui, de prelucrare a cărnii, fructe de pădure, etc., etc. Niște mici investiții și acestea trebuiau gândite așa, în funcție de baza de resurse, adică să nu facem două lângă o altă. Ce înseamnă asta? Deci după programul SAPAR și pe fonduri europene. Din nefericire s-au făcut 5 abatoare într-un județ, dintre care 4 sunt faliment astăzi. E o imensă tâmpenie și prostie să răzbune. Așa, și sigur că sunt și vicepreședinte la Societatea Cultural Patriotică Vrămeancu și aici încerc să-i învăț pe locuitorii din zona respectivă așa să dezvolte activitățile sustenabile din care ar putea să trăiască. Deci, din ce ar putea trăi? Din turism. Ce trebuie să facă pentru ea? Să facă agropensiuni, să facă trasee turistice, să dezvolte și să fabrice, în ghilimele, obiective de vizitat turistice, inclusiv cu povestele făcute de cei mai în vârstă din localitate. Să zică că din fântâna s-a băut apă, ce știu, Vrameancu, dincolo s-a mai întâmplat, ce știu, o altă minune. Alta este dezvoltarea unei agriculturi și modernizarea ei încât se poate așa ca să susțină acele agropensiuni. Ca cel care vine la acea agropensiune să fie sigur că nu mănâncă de la hiper-supermarketuri, ci mănâncă un produs mai natural. Sigur că tot împreună cu domnul Dan am dezvoltat așa numită etichetă de produs montan. Produsul montan care înseamnă un produs mai ecologic și sigur că cine se uită pe internet vede exact ce trebuie să conțină sau ce condiții trebuie să îndeplinească respectivul produs ca să obțină eticheta de produs montan. Și atunci, sigur că, stimați ascultători, dacă vedeți eticheta produs montan, trebuie să veniți să-i produs de la munte, ăsta e produs mai curat, mai ecologic, mai sănătos și merită un pic de diferență de preț. Deci astea sunt cele două activități care pot să mai susțină populația din zona aceasta montană. Din păcate, în ultimii 2 ani, nu s-a mai, după ce a plecat domnul Daia de la minister, nu s-a mai dat bani, dar sper că începând cu anul viitor să se dea bani pe aceste proiecte. Există, repet, fenomenul acesta de golire a satelor, este în toată Europa, unde, cum spuneam, populația ocupată în agricultură a rămas între 5 și 7%, însă acolo nivelul de tehnologizare este destul de mare. Prin proiectele europene și la noi s-au rezolvat multe lucruri, dar încă mai sunt de rezolvat, Aș vrea să trag semnalul de alarmă pentru ascultătorii noastre că este o măsură 411, așa, care urmează a se lansa în zilele următoare, cu investiții până la 70% pentru achiziția de mașini agricole, tractoare, instalații și așa mai departe, deci pentru agricultură și zootenie. Deci atenție, uitați-vă, pregătiți-vă proiectele, pentru că vă spun o chestie extrem de adevărată. Deci banii aceștia pe fonduri europene pentru dezvoltare, după câte știu eu, se vor epuiza sau se vor termina în 2032. Deci mai avem mandatul acesta 2024-2028 și respectiv 2028-2032. Și cu asta, gata cu pomana de la Uniunea Europeană.
Pe de altă parte, nu am rămas datori, domnul profesor. Adică Uniunea Europeană, să fim serioși, deci noi trebuie să fim corecți cu ai noștri. Sigur că pomeni, dar nu chiar pomeni. Să știți că v-am simțit oftând vorbind despre agricultură, dar v-ați înseninat când ați vorbit despre tradiție. Știu că mergeți foarte mult în mediul rural, vă întâlneți cu multă lume. Sigur că s-au rărit, cum ați spus dumneavoastră, satele românești, dar totuși tradițiile încercăm să le păstrăm. În principal, biserica este cea care aduce în jurul ei fiii satului, bătrânii satului și viitorul, copiii.
Vedeți dumneavoastră, doamnă Ramona Măcen, eu sunt dascăl. Și din 100 de dascăl, probabil că o 20-30 au ce căuta pe acolo, restul sunt împlători dascări. Eu mă pot mândri că până acum 5 ani absolvenții de la specializarea pe care am coordonat-o mă alegeau așa numitul
nobel,
decan de suflet. Ăsta după 4 ani îl alegeau pe vot secret ei între ei, studenții, pe cel care a fost mai la îndemână lângă ei, pe cel care le-a plăcut, le-a deschis suflet. Și dascălul, și ca și dacă vreți preotul, trebuie să aprindă, dacă vreți, o lumânare și să facă întuneric în bezna de mintea tinerilor. Și le spun tinerilor, dragilor, esența sau factorii sau pilonii vieții bune sau vieții fericite, sănătoase, nu sunt foarte mulți. Unul este credința, a doua este munca, doi, apoi urmează iubirea și, sigur, speranța. Și când zic despre credință, sigur că cât e 1, 2, 3 din tineri, mai zâmbește și mă uit la ea și zic, ia uite, te rog în ochii mei, înainte de cel mai greu examen, te-ai rugat lui Dumnezeu să le iei. Dispare zâmbetul. Deci numai atunci. Și atunci le mai aduc aminte, dragi tineri, toate avioanele când sunt turbulențe, toate holurile spitalelor, toate clădirile sau, mă rog, aule, amfiteatrele unde se dau examene, sunt pline de atei. În ghilimele. Adică acolo tot se roagă, dar numai atunci. Și atunci, sigur că esența vieții bune este credința, este fapta bună. Dacă fiecare dintre noi ne-a purtat ca și cum cel de sus ar fi pe umărul nostru sau în spatele nostru, viața noastră ar fi mult mai liniștită, mai liniară. Sigur că a doilea factor ar fi munca. Și le spun, dragi tineri, se poate trăi și din furăciune, dar sigur că marea majoritate e sprinși, își fac temniță, plătesc, s-au distrus viața și mai departe. Deci munca rămâne pilonul de bază și felul în care vă pregătiți pentru ea. Dacă puneți o slujbă și vă specializați ca să aveți o muncă mai superioară, mai elaborată, mai de management, sigur că vă va fi mai ușor dumneavoastră înspre mândria familiei dumneavoastră și al lor dumneavoastră. Sigur că urmează apoi iubirea și le spun, încercați să nu urâți pe nimeni. Când urăști pe cineva, este ca și cum ai bea un pahar cu o travă, așteptând ca să facă rău preopinentului, dar rău să-l faci ție propriu. Știi? Și sigur că aici, de la iubirea aproapelui și, mă rog, respectul față de cel din de lângă, așa aș adăuga, aici e o iubire de patrie. Din păcate, în ultimă vreme, ideea de patriotism a căzut cumva în desuet, nu este la mod, acum noi suntem globaliști, deci planeta asta rămâne până la urmă o planetă a națiunilor, a popoarelor. Fiecare popor aduce o bogăție de tradiție, de obiceiuri, care trebuie să meargă mai departe și care face parte din contextul global. Deci, dacă vezi, și atunci, aici eu mă învăț și pe studenți și ascultătorii dumneavoastră acum, că este poate mai puțin bine că nu ne-am născut engleză sau nemți, nu? Dar aș vrea să vă spun că, ce știu, din cele 8, miliarde, noi suntem cu siguranță la nivel de trai în primul miliard. Deci suntem, ce știu, unul din 7 care trăim bineșor. Aș mai adăuga și faptul că produsul intern brut acela pe care era până în 1990, 1400 de dolari, acum se pare că a trecut de 110.000 de dolari. Sigur, nivelul de trai a crescut extraordinar. Aș adăuga însă, ca să nu fiu înșurat, că media statistică este o mare ticăloasă, dacă vreți. Deci, bancul cu media statistică este cam așa. Dacă stai cu o parte a fondului poplită în cinsă și cu alaltă plată pe un cup de gheață, cu alaltă parte pe un cup de viață, pe media este bine. Dar, de fapt, nu este bine. Sau, cu alte cuvinte, dacă unul mănâncă 100 de pui într-un an și unul mănâncă numai unul, sigur, pe media, nu, poate fi bine, dar nu-i bine. Și, sigur, că mai există un adevăr extraordinar de ticălos. Capitalismul nu aduce egalitate. Capitalismul aduce oameni bogați și oameni săraci. În toată lumea este așa, acum și în viitor va fi la fel. Sigur că aici elementul de departajare va fi munca și truda. Dacă ai un salariu, să zicem, minim pe economie, ai lucrat 8 ore undeva, sigur că poți să-ți majorezi această sumă mai făcând un part-time undeva. Nimeni nu mai face acel part-time, job part-time, nu mai lucrează în altă parte. Dacă vreți, japonezii, cei mai habornici din punctul ăsta de vedere, au 2-3 servicii, sigur că așa au și nivelul de trai extraordinar de ridicat. Și atunci aș vrea să readuc aminte tuturor ascultătorilor că numai prin muncă ne putem ridica. Este o chestiune extrem de tristă și faptul că, de exemplu, cei care mai dețin terenuri și pe mediul rural nu mai cultivă o salată, ceapă verde sau un pătrunjel, preferă să le cumpere de la hiper, supermarketurile, care, din păcate, și-au făcut o răspândire extraordinară, inclusiv prin Cătune. Ori să nu vrei să mai lucrezi, că munca asta în agricultură, până la urmă, pe lângă niște produse mai sănătoase, mai ecologice, mai biologice, îți aduce și un pic de mișcare în aer liber sau, cu alte cuvinte, te scutește de a merge la sala de fitness.
Da, munca și truda, a spus dumneavoastră, ați vorbit așa de frumos și de tineri și vis-a-vis de tineri în contextul celor expuse. Domnul profesor, tinerii au nevoie de modele.
Aici, iar avem o gravă problemă. Din păcate, în media noastră românească, mai degrabă se promovează niște tinere care, mă rog, mai puțin mai îmbrăcate sau mai puțin îmbrăcate, mai botoxate, mai dotate suplimentar, dacă vreți, așa, decât niște muzică din asta de manele. Eu n-am nimic în muzica de manele. Cineva poate să-i plac, decât, dacă vreți, valorile adevărate. Deci lumea să ferește cumva să prezintă niște valori de succes. Sigur, lucrurile acestea fac de la facultatea noastră și, în general, de la specializarea noastră, absolvenții însă prindă joburi din acestea, inclusiv în managementul firmelor, se descurcă foarte bine și în țară, puțin se duc și afară. Deci există modele de succes. Mai de mult era o vorbă, ce ai carte, ai parte. Ei, acum se pare că acest lucru s-a diminuat foarte tare, mergându-se mai degrabă, ce știu, pe meserile acestea cu, care sunt caracteristice vârstei, dar nu pot să fie sustenabile, nu pot să aibă durabilitate și, nu, de la 72 de ani, a 10, nici suficientă înțelepciune.
Haideți să le spunem tinerilor, pentru că mie mi-ați spus, înainte de emisiune, și ați spus așa de frumos, punctele cardinale în viață.
Acestea sunt, ce spuneam mai înainte, doamna Moceanu, punctele cardinale, asta este rolul dascălului. Deci când se naște tânărul, copilul, se naște cu un orizont negru în față. Pe urmă începe ca să apară primul punctișor, primele cunoștințe și apoi să lărgește acel cerc încet, încet, așa, cu școala generală, cu liceu, cu facultate, majorându-se și pe harta aceea cu negru majoritar, nu pe peretele de negru, apare un cerc cu anumită rază a cunoașterii. A cunoașterii. Sigur că cu cât cunoști mai mult, cu atâta ești mai rezervat, pentru că îți dai seama că granița ta cu necunoașterea este lungimea cercului, nu-i doi pierul, este foarte mare. Văd la mulți tineri această repezire, această avântare, așa știu eu. Și atunci apare acea formulare, acesta este punctul meu de vedere, atâta știe doar. Deci atunci, dacă îl mulți în stânga sau în dreapta, deja e în zona de întuneric, deja pe care omul refuză. Și atunci, sigur că primul a fost, de exemplu, ieri la liceu Racoviță, unde am spus câteva cuvinte despre patriotism, inclusiv despre Avram Iancu, sau inclusiv de ce maghiarii din Ardeal știu că Ardealul este pământul ungăresc. Sigur că spunând aceste lucruri, un dascăl mi-a spus: vai, domn profesor, vă mulțumim că le-a spus, că dar voi nu le puteți spune. Că și voi sunteți dascăl. Sunteți dascăl de un colegiu și Racoviță e unul dintre cele mai tare licee, cred că cel mai tare liceu din țară, din Cluj. Și atunci aici trebuie să insistați. Și le spuneam, de felul în cum acționați voi astăzi va fi ziua de mâine. Puneți osul acum, că sunteți pe clasa 10-a, 11-a sau a 12-a, așa veți prinde o facultate bună, veți prinde niște job-uri mai bune, înspre mândria voastră, așa părinților, așa mai a lor voștri. Trageți chiulul acum, sigur că va fi mult mai complicat în viitor. Deci asta este cultivarea și, dacă vreți, prima formă de patriotism este ca să faci treaba perfect unde sunteți. Dumneavoastră, unde sunteți? Eu acum, ca și tânăr pensionar de 72 de ani, mai ușor, ok? Deci asta este cultul, dacă vreți, dezvoltarea cultului față de muncă, față de trudă. A doua este sprijinul sau lămurirea așa pentru credință. Deci un mare gânditor spunea, să zicem, Dumnezeu nu există, dar eu mă rog, fac fapte bune, plăcute lui Dumnezeu, deci indiferent că există sau nu există, am câștigat totul. Și Dumnezeu există, dar eu îmi bag jos și mai departe, am pierdut totul. Deci dacă le spui acest lucru și dacă le reamintești că, de fapt, încă o dată, în momentele cheie nu este niciun ateu, deci tot se roagă, așa, și sigur că al treilea este să-i înveți să respecte, să iubească între ei, să nu se urască. Deci este un lucru extraordinar. Este dovedit științific. Atunci când urăști pe cineva, să se alterează pH-ul corpului și ești predispus la boli și alte necazuri familiale. Deci astea sunt ideile de bază, de puncte cardinale. Sigur că să respecti părinții și pe cei care s-au făcut, așa, câteodată mai pățeam, acum n-am pățit de mult, așa, când unul... Dar zic chestiunile astea, mă, copiii, cred că vi le-au spus și părinții. Azi, și unul se scapă la mamă, dar zice, păi, domnul profesor, cine să mă ia după aia? Că părinții mei sunt cam proști, abar n-au să deschidă un calculator. Știi? Și sigur că după ce i-am spus, încearcă să-ți imaginezi cam de câte ori te-au schimbat când ai fost mic, cum te-au dus ei la grădiniță, la școală și așa mai departe, și pe urmă o să vezi că îi respecti un pic altfel. Asta este o chestiune esențială, pentru că omul este o ființă socială, nu poate trăi în afara contextului social, în afara de familie, de prieteni. Și un om este cu atât mai bogat cu cât are prieteni mai mulți.
Și credință mai mult, aș spune eu, domnul profesor, sunteți un iubitor a culturii, deja știm cu toții, oricum eu știu de mult timp acest lucru, sunteți și un membru de vază al Asociației Avram Iancu, anul acesta știm cu toții este un an dedicat lui Avram Iancu. Vreau să vă spun, vreau să vă întreb ce v-a impulsionat să mergeți în această asociație și, bineînțeles, să participați la acțiunea ei.
Deci, în primul rând, doamna Mocean, eu sunt, cum vă spuneam, din Scărișoara. Scărișoara este comună în graniță cu Vidra lui Avram Iancu. Deci mi-aduc aminte de când eram copil de poveștile romantice cu Avram Iancu, pe de o parte. Pe de altă parte, Avram Iancu este un om care a pus trup și suflet pentru această țară. Unicul dor al vieții mele a fost să văd națiunea fericită. Deci este o chestie formidabilă. Este probabil unicul român care și-a adunat întreaga avere pentru înființarea unei școli în limba română. Nu știu dacă alții și-au mai donat întreaga avere pentru înființarea unor școli în limba română. Treia chestiune este că a avut un destin totuși trist, pentru că împăratul Habsburgilor a promis drepturi egale pentru românii din Transilvania, care erau o națiune tolerată aici, erau trei națiuni pe vremea aceea. Ungurii, sași, secui, românii nu contau. Recensământul până în 1918, dacă vreți, era făcut doar în orașe și în orașe aveau voie să așeze numai națiunile acestea trei. Românii nu prea aveau voie. Atunci, sigur că la recensământul de până în 1918, majoritatea aici erau ceilalți. Noi am avut un noroc extraordinar după al doilea război, după primul război mondial, după 1918, cu un francez, se numește Emmanuel de Martone, care cu echipa lui a făcut un recensământ în tot Ardealul și a numărat populația inclusiv din mediul rural, și în baza acestui recensământ s-au așezat granițele de astăzi. Deci nimic nu este absolut întâmplător. Nu, mi-ar place să văd o statuie făcută și acestui francez. Revenind la Avram Iancu, deci împăratul i-a promis drepturi. Sigur că, din păcate, împăratul după aia a uitat, după ce au scăpat de revoluționare maghiari, așa, a uitat de promisiuni și a încercat să-i dea o medale, să-i dea niște bani, niște premii, și sigur că atunci s-a împlinit acel destin tragic al Avram Iancu, care povesteau bătrânii din comuna mea că umbla prin sate cântând din fluier ajele, pentru că n-a reușit să facă ce și-a propus pentru țara lui. Este, dacă vreți, din acest punct de vedere, un simbol al ardelenilor și un simbol al României, prin faptul că oricum prin truda și prin lupta lor s-au obținut niște drepturi pentru români până în 1867, când din păcate Habsburgul s-a pus la Budapesta și a pus și coroana ungurească, și când practic acele drepturi iarăși s-au estompat până în 1918. Ei, acum trebuie să spunem cu subiect și predicat că România este în granițele aproape normale, aproape firești, că România este condusă de români și ceea ce nu ni s-a întâmplat în Ardeal. În Ardeal sute de ani, deci am fost sub asuprirea altora, și de aceea zic eu că trebuie să fim mândri că suntem români, pentru că fiind și în Ardeal sute de ani sub alte asupriri, ne-am menținut limba, obiceiurile, tradițiile și am ajuns până în acest moment, când ar trebui să fim vrednici să ne bucurăm și să mulțumim lui Dumnezeu.
Dragi prieteni, o reală bucurie și o încântare să ascultăm cele împărtășite de domnul profesor dr. Inginer Ivan Ilarie, doctor în economie, profesor asociat la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca și fost profesor asociat la Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj, autor a mai multor lucrări științifice de specialitate și fost consilier ministerial la Ministerul Agriculturii. Peste toate acestea, domnul Ilarie a insistat, s-a încăpățânat chiar să rămână același om agreabil, același om iubitor de credință, de frumos și, aș spune eu, același om modest. Domnul Ilarie, vă mulțumesc foarte mult pentru că ați fost la noi. Haideți, vă rog, transmiteți-l un mesaj celor care ne ascultă.
Primul mesaj ar fi să încercăm să mâncăm maxim cât putem românește. Deci, încercați să mai evitați măcar acum hiper-supermarketurile și să mai cumpărăm de piețe sau de la producători agricoli. Ideal ar fi dacă fiecare producător agricol ar înfia 2-3 orășeni sau invers, un orășean ar înfia sau câțiva orășeni ar înfia un producător agricol. Eu personal încerc să cumpăr ouăle de la un producător de la țară, să cartofii de la Râșca și așa mai departe. A doua chestiune este să încercăm să ne pregătim tinerii să rămână în țara asta. E o țară minunată, e o țară frumoasă. Oriunde s-ar duce tinerii noștri, nu vor fi mai fericiți decât sunt aici. Și a treia chestiune, ridicarea națiunii nu se poate face, vorba lui Brătianu, ea e rezolvată acum pe orizontală. Pe verticală o putem rezolva numai și numai prin pregătirea școlară, prin educație, cultură și așa mai departe.
Produse românești, întoarcere acasă și școală. Vă mulțumesc cu respect pentru întâlnirea de astăzi, domnule profesor Ilarie, vă dorim multă sănătate și cu siguranță întâlnirea de astăzi cred că va avea și o a doua parte cu acceptul dumneavoastră în timp.
Promit că viu de câte ori mă chemați, dacă riscați.
Mulțumim foarte mult, dragi prieteni, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția cu care sperăm că ne-ați urmărit și vă invit să rămâneți și pe mai departe alături de toate programele Radio Renașterea. Numai gânduri bune!
Dialogul.